Hujii ergantootaa 4:3 Gaafa tokko Phexrosii fi Yohannis yennaa daadimataa saafoo sa'aatii 9 gara galma waaqaa deemane. Achi karra midhaadduu jedhantu dura namichi haga dhalatee jalqabee naafa ta'e tokko jiraayyu. Inni warra galma keessa seenanurraa afa beesee kadhatuu fi guyyaa mara ba'atanii balbala dura isa ka'an. Inni Phexrosii fi Yohaannis gara keessaa seenanuu yennaa dhagge akka wo isaa kennanuuf kadhate. Phexrosii fi Yohaannis isa hubatanii ilaalanii Phexros
ol jedhiin ilaali
jedheen. Maarra inni isaanirraa waan wodhaggatu see hubatee isaan laale. Phexros ammoo
Ambeessee hin qabu, waan qabu ammoo si'iif hin kennu. Maqaa Yesuus Kiristoosii Naazireetiitiin ka'ii deemi
jedhe. Achiin duuba inni harka middicha isaa qabee ol kaase. Yoosuma miilaa fi gulubii isaa jabaatte. Inni ol utaalee miila ifiitiin dhaabbatee ideemiisa jalqabe. Galma waaqaa keessa isaa waliin seenee asiif achi deemaa utaalaa waaqa leellifate. Nami duudiin inni deemaa waaqa leellifatuun dhaggale. Isaan inni kadhaticha karra miidhadduu jedhantu dura ta'ee kadhatu kaan akka ta'e yennaa beekane waan namicha irratti ta'e kanatti maalalanii baaseffatan. Yennaa namichi fayye sun Phexrosii fi Yohaannis biraa hafuu dide gumiin duudiin jajjee gara addee soroo Solomoonii jedhantu rukkitte. Phexros gumii walitti qabante san dhaggee
warra Israa'eel maaf waan kana baaseffattan? Maaf nu hubattanee ilaaltan? Nuuti hunna teennaan yookiin hujii teenna dansa'an namni kun akka deemu waan goone seetani? Waaqi abbootii teenna ka Abrahaamii, ka Yisaaqiitiif, ka Yaaqoob ilma ifii Yesuus ulfeesseera. Isin ammoo harka Phiilaaxoositti dabarsitanii kennitani. Phiilaaxoos isa lakkisiisaaf barbaadulle isin isa diddani. Isin ammoo Yesuusii wayyichaa fi balchicha diddanee kanama ijjeese akka hiikamu kadhattan. Isin ka jiruu kennu ijjeettanee waaqa ammoo du'aa isa kaase. Nuuti waan kanaaf dhugaa baatota. Namicha naafa ta'e kanaaf hunna jabeennaa ka kenne hunna maqaa Yesuusiiti. Wanni isin dhaggitanuu fi beettanu maqaa Yesuusiititti dhugeeffatiisaan teete. Akuma isin duudiin dhaggitan wanni isa fayyise dhugeeffannaa inni Yesuusitti qabu. Ammallee obboleeyyaan tiyya waan Yesuus irratti gootan isinillee akuma bulchitoota teessanii wallaalchaan akka gootanin beeka. Waaqa bara hedduun dura masiin akka rakkatu afaan raagota maraatiin ka dubbate karaa kanaan akka muummottu godheera. Maarree akka inni cubbuu teessan isiniif araaramu cubbuu irraa deebi'aati gara waaqaa dacha'a. Waaqa irrallee barri isin itti haareffantanu hin dhufu. Waaqa masii dursee isiniif file Yesuus isiniif hin erga. Inni haga yennaan waan duuchii haareffameessa geettuutti akuma waaqa karaa raagota guyyootaatiin waggaa hedduun dura lallabe ol gubbaatti turuu qaba. Museen gootaan waaqa keessan akuma amma ana kaase kolbaa teessan keessaa raagaa tokko isiniif kaase. Waa inni isinitti himu maraa dhagaa. Nami raagicha san dhaga'uu didu duudiin kolbaa waaqaa irraa adda ba'ee hin bada jedheera. Raagota Saamu'eeliin jalqabanii ka'anii fi dubbatan duudinuu waan bara kanaa dubbataniira. Isin sanyii raagotaati. Akkasuma gondooroo waaqi abbaa keessan Abrahaamiin ankaraa sanyii teetiitiin kolbaa lafaa duudii ni eebbise jedhee gondoore warra dhaalu. Tanaaf waaqi karaa hamaa keessa irraa deebisee isin eebbisuu fi tajaajilaa ifi Yesuus fide dursee isiniif erge jedhe.